fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan is-sbatax u l-aħħar programm it-tieni sensiela ser nitkellmu dwar ir-rwol tal-Awditur. Sa ftit ta' snin ilu, id-ditta Arthur Anderson kienet waħda mill-ħames ditti ewlenin li kienet tipprovdi servizzi ta' accounting, awditjar u konsulenza lill-intrapriżi kbar madwar id-dinja. Fis-sena 2002, id-ditta volontarjament ċediet il-liċenzji li kellha biex tipprattika bħala Certified Public Accountants fl-Istati Uniti wara li kienet instabet ħatja kriminalment għal mod kif wettqet l-awditjar tal-kumpanija Enron li kienet iddikjarata, anzi li kienet iddikjarat falliment fl-2001. Ħafna frijej tad-ditta Arthur Anderson kienu jinxtraw minn ditti oħra tal-accountants u konsulenza u ftit baqa' minnha. Ironikament, sussegwentement, il-Qorti Suprema Amerikana kienet annullat dan il-verdett. Imma il-ħsara rir-reputazzjoni tad-ditta kien ta' xkiel biex Arthur Anderson terdet jiġi fuq saqajja. Ir-responsabilità li jinħarġu statements finanzjarji, il-balance sheet, il-profit and loss account, hija tal-management u il-board tal-intrapriżi li joħorġuhom. Madankollu, kull min interessat li jara dawn l-statements finanzjarji irid ikollu serħan il-moħħ li il-mod kif saru dawn l-statements huma bbażati jew kienu bbażati fuq normi ta' accountant ta' accounting ġeneralment aċċettati. Hawnhekk huwa fejn jidħol l-awditur. Għal dan il-programm, l-aħħar programm minn din is-sensiela, stedint lil Peter Baldacchino, kap tad-Dipartiment tal-Accounting u Senior Lecturer fl-Auditing u l-Awditjar f'ħeda l-Università ta' Malta. Peter, l-ewwel nett, x'inhu l-awditur u x'irwol għandu?
L-awditur huwa guardian, l-assis, ħobbu ngħidu watchdog. Dan jinħatar bil-liġi kull sena mill-azzjonisti ta' kull kumpanija reġistrata. Xogħlu li jagħti l-opinjoni professjonali tiegħu dwar kontijiet u anke kotba ta' accounts tal-kumpanija għal dik is-sena. L-awditur jgħid bil-miktub jekk dawn jurux il-verità u s-sewwa, forsi qed nittranslejtha tajjeb, il-verità u s-sewwa kif jixra li l-kelma true and fair magħrufina li hija.
True and fair view.
Ma jgħid bil-miktub jurux dwar il-pożizzjoni finanzjarja u l-andament finanzjarju tas-sena tal-kumpanija meta d-diretturi jippreżentaw il-kontijiet l-azzjonisti, ġifi fl-annual general meeting, d-diretturi jagħmlu presentation u bil-miktub jagħmel rapport magħhom. Hekk l-accounts suppreżentati ma jgħidulhomx accounts, ma jibdew jgħidulhom audited accounts. Il-persuna f'fatt tkun professjonali, meta ngħidu professjonali ġifieri għandha l-warrant ta' Certified Public Accountant f'Malta, mhux biss CPA, CPA huwa l-accountants, imma jrid ikollu wkoll ċertifikat jipprattika l-audit u anke insurance. U jrid ikun indipendenti, indipendenti diffiri fil-qosor mhux impjegata, mhux jew impjegat il-persuna, mhux impjegat jew m'għandix il-persuna xi konnessjoni oħra minn barra dak ta' accounting, dik ta' accounting u auditing, la magħha u lanqas mal-uffiċjali tagħha. Tinsemmi accounting għax kultant jistgħu xi accounting ukoll. Imma primary li ħrif dok l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu meta l-affar ma jridx ikollu l-ebda konnessjoni, għax ikollu xi kuntratt kbir ta' xiri jew biex ikollu problemi hemmhekk.
Fl-introduzzjoni tiegħi semmejt l-ibda bil-Malti normi ta' accountant ta' accounting ġeneralment aċċettati, jiġifieri generally accepted principles ta' accounting. X'inhu ma dawn il-prinċipi u it-tip ta' standards li jeżistu huma standards internazzjonali jew l-Ewropa għandha l-standards tagħha u l-Amerika għandha l-standards tagħha wkoll?
L-kriterji tal-audit huma li jara jagħmel xogħol skont standards internazzjonali, international dawna tal-auditing, daw li jirrikjedu żewġ affarijiet primarjament. Li jrid jara l-accounts ikunu magħmula skont il-liġi ta' dak il-post ta' kumpaniji u l-standards internazzjonali wkoll standards oħra tal-accounting. Fl-qosor, il-liġi tgħidla x'għandek turi primarjament, il-disclosures, ħafna dettali x'għandek turi. U l-standards tal-accounting jgħidulek l-iktar kif għandek tasal għal dawk il-figuri, ġifieri il-measurement, hemm ukoll disclosures mal-iktar kif għandek tasal għal dawk il-figuri. Issa l-standards internazzjonali tal-auditing jistipulaw ukoll kif l-awditur jagħmel l-eżami u rapport bil-miktub tiegħu. F'xogħlu jgħinu wkoll il-kodiċi ta' etika tal-professjoni. Ivarjaw ftit il-kodiċi ta' etika, imma l-standards kif it-tajt inti huma komuni. Ma kważi ma l-pajzi kollha, ġifieri, ħafna mill-pajjiżi aċċettaw għandhom konna l-akkjax konna miftit nies li qed aċċettajnihom kmina ħafna fin-1980. Fil-fatt is-sibni qudiem imbagħad useful għax bejna nesportaw il-knowledge tagħna barra Malta.
Him minnhom inti qed meta kont qed tiġeb l-ewwel mistoqsija tiegħi. Ix-shareholders jappuntaw l-awdituri. Tista' tiżviluppa din li għadek hemmhekk ix-shareholders jappuntaw l-awdituri. Qed nimmaġina qegħdin nitkellmu għal kumpaniji pubbliċi, pereżempju li huma PLCs li huma l-listjati fuq il-borża. Nimmaġina li forsi hija l-iktar ħaġa li wieħed jimmaġina li hija li ssir, jiġifieri meta jkun hemm annual general meeting. L-azzjonisti jistgħu jgħidu dak l-awditur. Jow dik id-ditta ma rridu jiġi.
Fil-kumpaniji kollha regola hi li x-shareholders għandhom l-aħħar sej. Issa fil-prattiċità speċjalment kumpanijiżat inti jkollok shareholder u diretturi jista' jkunu l-istess owner managed. Allura ma tinqalax, imma jekk jinqalgħu ġieli nqalgħu l-affarijiet, jistgħu shareholders jgħidu mhux qed jgħid id-direttura, aħna rridu awdituri oħra. Il-problema tal-shareholders fil-corporate governance li biex jiftehmu, biex jiġu. Għafna drabi ma kunx hemm ħafna shareholders jew ma jiġu, imma għandhom drittiva. Issa naturalment iktar tidher fil-public companies, għax fil-public companies ikun hemm numru kbir ta' shareholders, ħafna ideat u ġifieri. Però anke fil-qas kumpanija, jekk hemm direttur wieħed hemm shareholder li juri qed mhux direttur pereżempju, jista' hemm problema, ma naturalment komin għandu l-voti jirbaħ, ġifieri ma. Il-shareholders u d-diretturi u l-management huma tliet entitajiet, tliet affarijiet separati għal kollox.
Kif isir audit? X'jiġri meta ġieli nisimgħu waqt audit ta' kumpanija pereżempju? X'jagħmel l-awditur, jiġifieri jidħol fuq kull tranzazzjoni li tkun għaddiet f'sena, x'jagħmel, x'jiġri?
Fil-fatt hemm ħafna misconceptions fuq tajba ħafna mistoqsijiet nara għax. Attualment l-awditura għandu proċedura stabilita m'hux li jidħol f'kollox normalment. Sakemm ma tkunx ditta żgħira li forsi ftit transactions, imma l-biċċa kbira l-awditur mhux jidħol fit-transactions kollha. Fil-qosor għax ma jekk nispjega fil-qosor l-proċedura, awditur tipikament l-ewwel jipprova jifhem il-klijent, ġifieri mur jara l-klijent jara l-files u jagħmel dik li jgħidulu tip li testing ta' tip li jagħmel jgħidulu walkthrough testing, jiribda jagħmel ftit checking. Biex jieħu idea ta' xemm. Imma mbagħad jibda x-xogħol serju wara anke hemm ftit interviews mal-kapijiet hekk, jibda ħares li riski, x'riski hemm, x'riski hemm involuti, dak kollu biex ippjana fejn jista' jafas l-iktar. Ġifieri f'kollox ngħidu le ppjanar on off ix-xogħol ma fl-auditing jgħod iktar forsi minn ħadd ieħor. L-idea li dejjem u l-kliem li dejjem jintqal fl-auditing, l-auditing qed hemm to gain. Bl-inħanejta bl-Ingliżi, ma b'nejt, forsi spiegħan għajja. Reasonable imma, assurance of detecting material misstatements. Ġej mhux qed jagħtix garanzija, għatma kienet, bħalma jasbu għafna drabi barra, illi barra l-professjoni, illi l-awditur jagħti garanzija. Mhijiex garanzija, kull ma hija opinjoni professjonali, hemm daqsxejn ta' differenza u mhux lobb il-kliem, għaliex biex tagħti garanzija ma tistax tagħmel pereżempju sampling ħafna drabi. Jon kella vera titkun scientific sampling il-in kollu. Ġveri, inti tati assikurazzjoni raġonevoli, u raġonevoli jistow, jon zbuk kumpanija u għod, jek inti għandek, per esempio, board u management, illi addirittura għedinem biex jitqobik, ok, bat xtipinti maċorta tibqa. Il-fat li jista' jkun li jaħarbulu ċerti affarijiet. Kemm minħabba forsi mhux tortieħu fis-sens it-tim ma min qed jagħmilha. Hemm ħafna assumptions l-auditing li l-management qed jgħinek. Ċerti affarijiet qed jgħinek, mhux qed kontrik, tgħidu mhux tiċċekkja lilu, imma biex inti tagħmel complete, think it more than that. O material mistakes, meta ġiġi fri petti kħeċa ġiġi sbalta 5 euros għaxe, emxie xiu, għettifem, maġet najt, jenjora, ma inti għal dak li materjali, u għem anke regolamenti ċari, xinu materjali u xmux materjali. Naturalment, it-tiġi fri fuq hemm jibda jara, ġara fejn huma riski biex imbagħad jaqfas fejn hemm ix-xogħol iktar fil-qosor, jibda ċekkja jekk jgħidhom ikider tajjeb xorta jċekkjhom dawn ħaġa, il-kontrolli tajbin jagħmel li ngħidula compliance testing, għax jiġifieri kont tajjeb il-kontroll fuq il-karti biex jara x'jaħdem, minn hemm jagħmel xogħol compliance testing u jirrevedi hemm il-programm kif jagħmel detail testing u għaddej l ewwel pjanar fil-compliance testing. Imbagħad iħaddem il-programm rivedut. Nejdulu substantive testing għemmek, u jibla jidħol fej verifika. Kemm jista' jkun l-awdituri, ikollu program standardizzat, mhux ġast għall-klijenti, ma mbagħad jiffukawh u jibluh skont tirtieġa u jimxu fuqhom. It-testing fid-dettall isir kull fejn hemm bżonn, fejn ħossur hemm bżonn, ġifieri substantive isir kull fejn. Naturalment, awdituru għaw ukoll xogħol li jsir b'ċertu level taqlieħ bħal kollok professjoni, u allura inti tipprova tibbilanċja li tagħmel fejn hemm bżonn minn ma tidħol żejjed fejn hemm bżonn. U dan hu l-eżerċizzju li jsir. Pereżempju, typical at the stage u mbagħad l-istadju jsir stock taking, pereżempju, li tiċċekkja mat-third party, tiċċekkja mal-banek u dan l-affarijiet. Wara dan mbagħad isir ir-review, ħafna dan mhux l-istess bniedem, ikollok reviewer minn senior partner jew minn manager, u finalment joħroġ rapport, anke rapport huwa stabbilit kif isir. Lingwaġġ tekniku kif isir ir-rapport.
Il-fatti fuq dan ir-rapport saqt inkellmek issa għaliex fil-maġġoranza tal-rapporti li taqra kemm forsi ta' kumpaniji żgħar u anke ta' kumpaniji kbar, ikollok tara din l-espressjoni miktuba true and fair view u inti diġà għamilt referenza liha. Però ġi li nisimgħu wkoll l-espressjoni l-awdituri ikkwalifikaw l-accounts jew the accounts have been qualified tismaħħa forsi bl-Ingliż. U nixtieqek tispjega ftit ġifieri tal-qualification of the accounts u naturalment anke l-espressjoni true and fair view.
True and fair forsi bil-Malti vera, vera, veru u fair konej xira, xira. Għan nitkellmu ċar, veru, u forsi sewwa ma veru. Veru u xiera, ġifieri mhux biss għandek żewġ affarijiet fl-accounting, għandek l-aspett ta' measurement fejn tikkalkula u l-aspett li turi, id-disclosure ngħidulhom measurement u disclosure. Issa inti jista' jkollok oġġett tikkalkula tajjeb. Li korrett, ma ngħidux korrett, għax oġġett jista' jkun korrett u ma jkunx xiera. Issa din għadha xi triki. Inti ġifieri mhux biss ikkalkulat tajjeb, imma jidru b'mod li jkun qed turi stampa ċara. Għandik eżempju, jekk inkun qed nitlef nofs miljon euro jiena mill-beħ tas-sena. Imma nipprova nħodd nagħti billi nbih nofs miljun bi nofs miljun li ta' darba maħżen tal-kumpanija. Ok? Issa l-awditur ma jistax ma jikkumentax ma dik li qed qualified jekk jien fl-accounts. Kull ma nagħmel notti riżultati f'daqqa u noħroġ figura li jiena ġejt break even, mlaqaj fil-qaslif, u nuri li ma tlifċej, l-awditur jikkuntenta biss jekk jien nuri iż-żewġ figuri. Kemm klift mill-beħħ u separatament kemm qlajt tal-libet di klassi kapitali. B'hekk dak li jkun l-accounts ma stgħux jaħbulu li qed nitlef il-beħħ tiegħi. You know, jiġri hemm mod kif tagħmel disclosures, hemm mod, dak eżempju ma. Emot, ħafna affarijiet stipulati bil-liġi, imma mbagħad anki beyond the law, anki barra mil-liġi, l-awdi qota termini xi tħabbinis, pereżempju jien naf fl-aħħar tas-sena nista' jien biex ma nuriġ li għandi ħafna creditors. Naħroġ ċekk tal-kreditur mhux qed ngħid biex isir. Qed ngħid typical noħroġ ċekkijiet lill-kreditur, nżommhom xi kexxur ma nibatuhomx, ma jgħidx li hemm kredituri ċej. Kull ma huwa overdraft, u mbagħad qattaħħom fl-obbligu tas-sena. L-awditur, żgur waħda mill-li ma ċċataħx dik għatib ngħidu la ta' window dressing, qed nipprova nuri. Naturalment tgħidli imma jekk inti m'tix turi l-kredituri, mhux se turi li għandek bank overdraft, imma bank overdraft kien nur jafu l-ktieb, jista' juri kemm għandi saħħu qed jaf dan il-bank. Waqt l-kredituri ħaġa oħra. U l-bank għaż biex jaf xi ħejja il-bank. Kull met qed nikteb jien mhux kemm fil-bank account, ġieli dak huwa l-mod kif nuri piċċa. Awdu jgħidlek dok ma joċċej, Atta kollox assolutament ma jogħġ. Jien hemm ħafna tipi ta' mhux ġust kalkoli imma kif tagħmel l-affarijiet kif turihom huwa l-iktar importanti.
Infakarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta. Il-mistieden miegħi għall-programm huwa Peter Baldacchino mill-Università ta' Malta.
Sorry, ftit ħalilek punt żgħir għax fuq qualified ma tkellimtex fuq skużani. Għax tħallek ħafna bl-eżempju. Però ridti ngħidlek qabel xi. Il-kelma true tfisser ċerta, tista' taraw kollek aspetti oħra wkoll. True bħal xi capital true, inti għandek 100,000 true eżatt to the min. Imma affarijiet oħra huma fair, per eżempju. Ek għandek figuri ta' estimi kemm se titlef mill-beħ ta' stok, ma tafx eżatt, imma titkun fair, ġerem range. Jadik ukoll hemm min jara hekk. Hemm ċerti figuri li huma tru u ċerti figuri li huma tre, ma mhux tru or fair, għadema l-kwistjoni diki. Insomma hemm ħafna issues fuq tru and fair għax anki hemm issue bejn l-Ingilterra u l-qiegħ tal-kontinent. Jekk għandek xkun and fair, tru and fair iktar xi ħaġa anglosassina ħarġet minn hemm. Waqt li naħal oħra iktar jemnu fuq is-sistema ta' eżatt ftit il-liġi. Però aħna u l-aspett internazzjonali dejjem kien kemm ftit il-liġi u kemm tkun tru and fair. Tru and fair jibgħu fuq kollox suppost. Issa rigward qualified, jiġifieri hemm il-problemi. Jeżistu l-problemi. Meta għandek il-kelma meta hu kwalifikat l-rapport. Jiġifieri, pereżempju, l-account mhux saħħ, mhux kompleti. Hemm inieqes l-account, jew ma naqbilx mal-mod kif qegħdin l-account. Jew kad-direttura mhuwiex sawa u xira, eccezzjoni kbira, not true and fair. Jew inkella, ma nafx, għas nista' ngħidu biex true and fair, tant hemm konfużjoni, tant hemm li I'm not in a position to give an opinion. Ja, but il-xaħġ qed jini opinjoni, u li I'm not in a position to give an opinion. Issa dak, flakka fil-rapport hemm ċarissima, biex meta inti tara l-aħħar paragraf, dak li jrulu opinion paragraf, jibda except for, dak jiġifieri kwalifikat. Diki għal-lingwa, ġifieri il-messaġġ kelma except for, u jgħid għaliex ta' ġifieri, l-ewwel jagħmel il-kwalifika, mbagħad tispiċċa fl-opinjoni tiegħu, flok jgħid accounts are true and fair, ex for defor what have stated above. Issa biex ma nitfixkrux ukoll hemm ukoll enfasi. Kulkant xi ħadd l-awditor jagħmel enfasi, enfasi mhix kwalifika. Għax tintuża l-kelma llum ukoll modified. Modified tintuża kemm għal meta hemm kwalifika u meta kemm enfasi. Ngħidula emphasis of matter. Enfasi hija. L-awditor jidirlu mingħajr ma jikkwalifika, infatti jgħid jiena m'nix jimmodifika, m'nix nikkwalifika. Imma pereżempju hemm nota li jidirlu jtisiċ ħaġa magħha. Hemm xi okkażjonijiet fejn l-awditur jrid jisiċċa mingħajr ma jikkwalifika. Ġifieri imma l-biċċa l-kbira tar-rapporti jimxu bl-istess orni, m'hemmx u l-istess kliem ħafna drabi, dak jiġifieri hu l-kliem. Meta tara affarijiet daqsxejn mhux tas-soltu. Specialment rapporti bħu għek, jessam trabiller.
X-responsabilta għandu auditur fil-governanza tal-kumpanija? Diġa għamilt tajt ħiel fuq corporate governance u r-wol tal-auditur?
L-auditur huwa parti bil-kolonna tal-governance, u ma mhux l-ewwel wieħed, kif tiġi semmejt anke fl-introduzzjoni, li l-accounts jippreparawhom u huma responsabilità diretta tal-manager, kif jgħid fir-rapporti għaw dejjem l-auditur. Issa, hemm il-management, hemm id-diretturi. Ħafna kumpaniji kbar għandek l-internal auditor ukoll li hija direttament xogħlu li ħafna drabi li tudekt fraud and error. Jeżisti l-auditur bħala waħda mill-aħħar checks li hemm. Mhux hu responsabbli kif għandna mill-account as such issa hu jaħdem mod li ma jara li kemm se jkun ma' abżbali jew kif għandna. M'hemmx materjali fil-kontijiet. Jidħol ukoll imma barra minnek jidħol kuntatti ta' governanza, jidħol kuntatti ta' governanza bħal audit committee. Ġifieri fejn qegħdin jaraw kif jimxi l-auditing, parti mill-bord sub-committee tal-bord, jidħol audit committee f'kumpanija kbar u hemm l-auditur ukoll. Ma jħalli l-ħadd pereżempju iwaqfu minn kull ma jrid, pereżempju jara l-minuti, jista' jindirizza l-AGM, jista' jitkellem anki fl-AGM dwar matarji ta' finanzi. Fil-listed companies jara wkoll il-corporate governance report propja. Il-corporate governance jara wkoll minn barra d-director's report li jara fil-kumpanija kollha u jiċċekkja l-inkonsistenza, ma sax inti عندك لك قاعد تقول تلفو تعيش في الدايركتور من قال أتي عيدو ده وأحنا نعمل ليخ أجل لك أي أي ويكتب لك ويكواليفيك لك أفواليان ميش بارتي مش ساتش لكاونت يبري عندو رول إيغار تا ينايدو ويكمل لخر لخر جيكس
ده لخر كنت إيغات نندرتسا جروب تانيس اللي وما يفرماو بارتي من أسوċjazzjoni تالazzjonisti الزار في بايزنا وكنا من ديفيدو في ساقسيني دوار كم auditor għandu jibqa jservi fir-rwol tiegħu ta' auditor naturalment mal-istess kumpanija. U saqsini jisma rotation għandu jkun hemm, għandu jinbidel auditor kultant żmien, anzi meta u kemm żmien għandu jservi auditor mal-istess kumpanija.
Din hija issue li jilhom jiddiskutu hemm żmien u issue differenti bħalissa pożizzjoni differenti bejn l-Amerika u l-Ewropa. Hemm ukoll bħalissa qegħdin jiddiskutu direttiva dwar jiblu wiex. Inti ilha dejja din niftakar minn żmien il-broda l-istorja, għax dan f'żmien da l-Amerika kull dawa għala skandlu tqum mikbir. 67 pereżempju way back a long time ago, kien hemm dan rapport u għamlu li ħajprovaw ir-rotation. Meta studjaw bdew jindunaw. Waħda mill-argumenti għadhom jinġabu sal-lum. Li kif neħħi l-auditor biex tibdlu, għandek ċans li l-ewwel sena, la inti naħħar l-aħħar assis, l-ewwel sena sabu bil-riċerka illi hemm iktar ċans ta' frodi. Ġifieri, meta tib mill-aħħar kellek awditur ilu 10 snin, dara jaf eżatt x'hemm, jaf x'memx. Meta ġi l-awditur il-ġdid, sekemm beda jittraw qabad saqajh u jaf l-affarijiet. Kien hemm din l-issju li allura qalu mhux bil-fors nagħmlu għalina, mhux bil-fors. Issa inti tgħidli jekk awditur iżommu għat-tul hemm mbagħad bil-kontra li da jista' jorqod, jista' jsir ħabib wisq tal-management u jista' jsir ċamċam, ġifieri hemm l-istjer ukoll. Fejn huwa l-bilanċ? Jiena ngħid li għandu jkun hemm għal dejjem l-awditur u laqgħa trid ikun ta' spiss. Għax inti meta inti titfgħu ta' spiss, meta inti tibdu ta' spiss l-awditur, l-għalek spejjeż jiġu kbar. Meta għafna drabi awditur meta jkejjel ħaj jidħol jkejjel forsi 5 snin, 6 snin u jgħidlek il-flus se jinqasmu over the years. L-ewwel sena għafna drabi ħafna minnhom jew jitilfu u ma jgħidux flus. Imma meta jkkalkolu ħajdu mu 3 snin erba' jgħidlek nagħmel xogħol tajban erba', they even out the fees. Eżak kien titib kull sentejn għandek kull darba dik biċċa xogħol. Ġieri ma tistax tagħmel. Naqbel ukoll over the years aħjar kieku jinbidel, imma mbagħad jiddependi għax. Illum il-proċedura Malta x'inhi? Wara ċertu numru ta' snin, il-partner jinbidel, jekk qed tkun kumpanija kbira anyway, forsi consult practitioner, flokki għall-istess partner jiġi partner ieħor, kultant anki ħafna mit-tim jinbidel jekk m'hexx it-tim kollu. Ġieri għall-inqas dejjem tiġi għandna illi issir rotation at the partner level. L-Italja qiegħda jinbidel wara li tlet darbiet dak li huma listed companies, li huma listed three, jitlet darbiet 9 years beyond 9 years jekk int listed ma tistax. Palissa dija u koll reġet debates kbira fuqa. Tajem nsaqsi punta hawnhekk għaliex anki Malta aħna ħafna minna dan l-argument li l-ewwel sena jista' jkollhom il-problemi. U vera, imma jista' jkun għax waħda mill-qed tgħid id-direttiva li qed jiddiskutuha għadhom hija li inti mhux biss tagħmel tibdel. Imma anki forsi tagħmel joint audits fil-kbar, tagħmel tnejn. Joint audits il-problema tagħha ħafna spejjeż. Spejjeż enormi. U barra minn hekk joint audit. Irid noqgħod attendu ma miżball inti unelu jiena ġifieri. Hemm ixi wkoll. Issa però jiena nemmen pereżempju waħda mill-punti li jiġi li ressat. Li jien nemmen li jekk inti għandek pereżempju 7 snin, 8 snin disa, fejn inti għamilt żmien biżejjed. Tista, per esempio, l-axħar sena ikun hemm regola, l-axħar sena tagħmel joint audit. Biex dak li jkun daħal ora u tgħallem miegħek u forsi bqajt inti in charge. Fl-ewwel sena ta' wara bqajt bil-joint audit biex ukoll ħawver u inti bqajt manage għax u sparixxej. Ġifier jekk ikun hemm il-joint audits flimkien ma' rotation, naħseb dik il-problema prinċipali li dejjem semmew, naħseb tonqos ħafna. Ma di dawn issues li għadhom subject to controversy, ġifier.
Sfortunatament ma tant fadlinna wesħin, però din mistoqsija xtaqt insaqsijilek fiż-żewġ 3 minuti li fadal. Wara l-Enron u l-Worldcom, ċi sviluppi kienem fir-wol illi għandu l-auditur?
L-iktar tibdil fir-regulation. Regulation, per eżempju, ħatru quality assurance units, l-lum, l-auditori kolla jiġu ċekkjati, mux f-sena ma' over a number of years, jina stess member tal-Counties Board, komitat li rapport tal-regolatur, quality assurance unit, illi jara over a number of years, jiċċekkja kulħadd, jiġifieri batu n-nies, jarawhom, jiċċekkjahom l-audits, jagħdulhom sampling. Dik l-iktar waħda li nbidlet, jiġifieri mad-dinja kollha issa daħal kwistjoni ta' quality assurance. Standards ukoll saru iktar ċari, saru ħafna clearance ta' standards li kien hemm, u komunikazzjonijiet mad-diretturi u dalas pereżempju kif jibdew l-audits iktar hemm debates mal-awditur mad-diretturi biex jibdew. U anki dejjem ongoing biex wieħed ikun iktar ċar biex jrid jagħmel. Primarily iktar simplifikazzjoni wkoll u iktar standardization. Pereżempju bħalissa parti tal-awdituri qed teżisti wkoll debate li qegħdin qed tkun fundamentali f'Malta anke u fl-Ewropa kemm biex napplikaw il-single directive fl-accounting biex l-auditing ma taffettwa l-ordin. Issues bħal pereżempju jekk fid-ditt iż-audit tal-kbar għandu xi jinżamm jew inħoloq xi alternattiva oħra bħal mija review. Imma u options, hemm xi 100 options f'kollox, pereżempju li l-kumpaniji tas-sar m'għandhomx jibqgħu dettaljati ħafna imma jiġu iktar simpli li fihom forsi iktar kulħadd imma għeddi kost li ċertu dettal mhux qed hemm. Jiġifieri l-affarijiet saret kważi revolution minn l-aħħar issues li għaw, partikolar meta weħlu dika Anderson li semmejt inti kienet l-ikbar, ti point kienet l-ikbar ditta fid-dinja ġifieri. U qed jindu nafsi ċur inħallet, prattikament inħallet.
Il-mistieden għall-programm tal-lum kien Peter Baldacchino, kap tad-Dipartiment tal-Accounting u Senior Lecturer fl-Accounting u l-Auditjar fiħdan l-Università ta' Malta. Dan il-programm jixxandara l-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela kollha ta' fuq il-finanzi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.